Ar jau skaitai knygą Funkiškas verslas visiems laikams?
Volterio Isaacsono Steve'as Jobs'as.
Sauliaus Jovaišo Boso
valanda. Andriaus Tapino Vilko valanda.
Napoleono Gilomas Likir.
Gillian Flynn.
Per daug knygų, per mažai laiko? Įsijunkite laidą Savaitgalio skaitiniai ir susipažinkite su naujausiomis lietuviškomis audio knygomis. Šeštadieniais 7 valandą ryto.
Laidą rengia audioteka.lt. Lietuviškos audio knygos tavo telefone.
Sveiki visi, nusprendę artimiausią pusvalandį praleisti su laida Savaitgalio skaitiniai. Šiandien norėčiau jums pristatyti Charles Duhigg asmenybės tobulėjimui skirtą audio knygą Įpročio gale – kodėl mes taip elgiamės ir kaip tai pakeisti. Knygą įgarsino Simas Tankus. Mes kasdieną darome begalės pasirinkimų, kurie mums atrodo kaip gerai apgalvoti sprendimai. Tačiau knygos autorius, pagrįsdamas moksliniais tyrimais ir išradimais, teigia, kad tai yra mūsų įpročiai. Daugelį šimtmečių buvo stengiamasi perprasti, kodėl jie egzistuoja, bet tik per pastaruosius 20 metus mokslininkai ir rinkodaros specialistai pradėjo iš tiesų suprasti, kaip įpročiai veikia ir dar svarbiau, kaip jie keičiasi. Tam tikrų metu, sąmoningai išmokus atlikti tam tikrą veiksmą, pamažu nustojame daryti sprendimą kiekvieną kartą ir mūsų elgesys tampa automatišku. Tai natūralus mūsų neurologijos rezultatas. Taigi kiekvienas įprotis gali turėti įtakos mūsų sveikatai, darbo našumui, finansiniam saugumui ir laimei. Suprasdami, kaip tai vyksta, jūs galite pakeisti savo elgesio modelius ir pakreipti juos sau naudingą linkmę. Šioje audio knygoje rasite atsakymus, kaip įpročiai nulemia mūsų kasdienius pasirinkimus, kaip susiformuoja ar yra formuojami organizacijų įpročiai, kaip blogus įpročius keisti naujais ir dar daug kitų naudingų žinių apie įpročius. Šiandien jums siūlau pasiklausyti ištrauką iš pirmos dalies Individo įpročiai pirmos skyriaus Įpročio ciklas. Audio knygą įgarsino Simas Tankus.
Pirmas skyrius. Įpročio ciklas. Kaip įprotis veikia? Pirmas. 1993 metų rudenį žmogus, kuris daug prisidėjo prie to, ką mes žinome apie įpročius, San Diege įžengė į laboratoriją, kur turėjo numatytą susitikimą. Jis buvo pagyvenęs, maždaug 1,80 m ūgio, vilkėjo tvarkingai mėlyniais marškiniais su sagutėmis apykaklės kampuose. Tankų žilijo plaukai būtų sukėlę pavydą per vidurinės mokyklos baigimo 50-mečio jubiliejų. Dėl artrito kiek šlupčiodamas, jis žengė laboratorijos koridoriais įsitvėrę žmonos rankos. Žengė lietai, lyg nežinotų, kokių staigmenų pateiks kiekvienas naujas žingsnis. Maždaug prieš metus Eugene'as Polis arba J.P., kai buvo įvardytas medicinos literatūroje, Playa del Rey'e savo namuose ruošėsi pietauti. Jo žmona užsiminė, kad atvyksta jų sūnus Maiklas. O kas yra Maiklas, pasiteiravo Eugene'as. Tavo vaikas, atsakė jo žmona Beverly. Tu juk žinai, mudu jį užauginome. Eugene'as pažvelgė į ją nieko neprisimindamas. Kas jis, paklausė vėl. Kitą dieną Eugene'as ėmė vemti ir raitytis nuo pilvo dieglių. Po 24 valandų jam ėmė taip trūkti skysčių, kad išsigandusi Beverly nuvežė jį į skubios pagalbos skyrių. Eugene'ui temperatūra pakilo iki 40,5 laipsnių Celsijaus. Jis priprakaitavo geltoną ratilą ant ligoninės paklodžių. Pradėjo kliedėti, paskui ėmė šėlti, šaukti ir stumti šalin slaugytojas, kurios stengėsi suleisti jam injekciją į rankos veną. Tik po raminamųjų injekcijos gydytojas pajėgė įbesti ilgą adatą tarp dviejų stuburo slankstelių nugaroje ir ištraukti kelis stuburo smegenų skysčio lašus. Procedūrą atliekantis gydytojas išsyk sunerimo. Smegenis ir stuburo nervų supantis skystis yra užkarda nuo infekcijų ir pakenkimų. Sveikų žmonių įstra skaidrus ir takus, traukiama švelniai ir greitai bėga adata. Eugene'o stuburo smegenų skysčio mėginys buvo patamsėjęs ir tekėjo vangiai, lietai, tarsi būtų pilnas mikroskopinių smėlio grūdelių. Kai atėjo atsakymas iš laboratorijos, Eugene'o gydytojas suprato, kas jiem yra. Jį kamavo virusinis encefalitas, liga, kurią sukelia gana nepavojingas virusas. Tuomet odoje atsiveria pūslelinė, iškyla karščio pūslės ir pasireiškia švelni infekcija. Tačiau kartais šis virusas gali nusigauti į smegenis ir katastrofiškai pakenkti, nes jis prasigraužia pro švelnes audinių raukšlės kur gyvena mūsų mintys, svajonės, sapnai ir pasak kai kurių žmonių siela. Judžino gydytojas pasakė Beverly, kad jie niekaip negali panaikinti jau padaryto žalos, bet didelė antivirusinių vaistų dozė galėtų neleisti virusui plisti. Judžina ištiko koma ir 10 dienų jis buvo arti mirties. Pamažu vaistams kovojant su liga, temperatūra nukrito ir virusas buvo įveiktas. Kai vyriškis galo prabudo, buvo silpnas ir nesiorientavo, negalėjo tinkamai ryti. Neįstengė kalbėti sakiniais, kartais imdavo dusti, lyg būtų akimirksniu pamiršęs, kaip kvėpuoti, bet buvo gyvas. Galiausiai Judžinui taip pagerėjo, kad buvo galima atlikti daugybę analizių. Gydytojai labai nustebo, kad pasirodo jo kūnas, kartu ir nervų sistema, smarkiai nenukentėjo. Judžinas galėjo judinti galūnes, reagavo į triukšmą ir šviesą, tačiau jo galvos nuotraukose buvo galima įžiūrėti nerimą keliančių šešėlių greta smegenų centro. Virusas pažeidė pailgąsias smegenis, tą vietą, kur susitinka kaukolė ir stuburas. Jis nebebus toks pat žmogus, kokį jūs jį prisimenate, įspėjo Beverly vienas gydytojas. Turite būti pasirengusi, jūsų vyras gali mirti. Judžinas buvo perkeltas į kitą ligoninės sparną. Po savaitės jis jau lengvai rydavo. Dar po savaitės pradėjo normaliai kalbėti, prašyti želė ir druskos, spaudyti televizijos pultelio kanalų mygtukus ir skūstis nuobodžiomis muilo operomis. Kai po 5 savaičių jis buvo perkeltas į reabilitacijos centrą, ėjo lietai koridoriumi ir kibo prie slaugytojų žarstydamas patarimus apie savaitgalio planus. Man regis vargu, ar kada nors esu matęs taip greitai atsigaunantį žmogų, pasakė gydytojas Beverly. Nenoriu sužadinti jums vilčių, bet tai nuostabu. Tačiau Beverly liko susirūpinusi. Reabilitacijos ligoninėje paaiškėjo, jog liga pakeitė jos vyrą taip smarkiai, kad tai sukėlė jai nerimą. Judžinas neprisiminė, kuri savaitės diena, neprisiminė gydytojų ir slaugytojų vardų, kad ir kiek kartų jie jam būtų prisistatę. Kodėl jie man vis užduoda tos klausimus, pasiteiravo jis iki Beverly, kai gydytojas išėjo iš jo palatos. O kai Judžinas galiausiai grįžo namo, ėmė dėtis dar keistesni dalykai. Judžinas regis nebeprisiminė jų draugų, jam buvo sunku palaikyti pokalbį. Kartais jis ryte išlipdavo iš lovos, nusliūkindavo į virtuvę, išsikepdavo kiaušinienę su kumpiu, paskui vėl palysdavo po anklodę ir įsijungdavo radiją. Po 40 minučių padarydavo vėl tą patį. Kėlimasis, kiaušinienė su kumpiu, patalai ir radijas. O po kiek laiko čiuptų žvadžių ir vėl iš pradžių. Išsigandusi Beverly susisiekė su specialistais, tarp jų ir su San Diege esančio Kalifornijos universiteto mokslininku, kuris tyrinėjo atminties praradimą. Štai taip Beverly ir Judžinas vieną saulėtą rudens dieną atsidūrė neišvaizdžiame universiteto miestelio pastate ir laikydamėsi už rankų lietai pėdino koridoriumi. Jie buvo įvesti į mažą tyrimų kabinetą. Judžinas ėmė kalbinti jauną moterį sėdinčią prie kompiuterio. Jei mūsų laikais būtų buvusi tokia elektronika, būčiau labai stebėjęsis, pasakė jis, mostelėdamas į kompiuterį, kurio ji kažką rašė. Kai buvau jaunesnis, šis daikčiukas būdavo tokio didumo kaip pora beveik 2 metrinių dėžių, užimdavo visą kambarį. Moteris toliau barškino klaviatūrą. Judžinas sukikeno. Neįtikėtina, negalėjo atsistebėti jis. Viso šito spausdinimo schemos, diodai ir triodai, kai aš darbavausi su elektronika, tas daikčiukas buvo kaip pora beveik 2 metrinių dėžių. Į kabinetą įžengė mokslininkas ir prisistatė. Jis paklausė Judžino kiek metų. Ak, leiskite pagalvoti, 59 ar 60, atsakė Judžinas. Iš tikrųjų, jam buvo 71. Mokslininkas pradėjo kažką rašyti kompiuteriu. Judžinas nusišypsojo ir bedė pirštu į šį technikos stebuklą. Čia tai bent, tarė jis. Žinote, kai aš dirbau su elektronika, tas daikčiukas buvo kaip pora beveik 2 metrinių dėžių. Mokslininkas buvo Laris Kvairas, 52 metų profesorius, jau 30 mečius tyrinėjantis atminties neuroanatomiją. Jis tyrinėjo, kaip smegenys išsaugo įvykių prisiminimus. Tačiau netrukus darbas su Judžinu atvers naują pasaulį jam ir šimtams kitų mokslininkų, kurie pakeis mūsų supratimą apie tai, kaip veikia įpročiai. Squire'o mokslinis tyrimas atskleis, kad net žmogus neįstengiantis prisiminti kiek jie metų, beveik nieko, gali išsiugdyti įpročius, kurie atrodo nesuvokiamai sudėtingi tol, kol jūs suprantate, kad jie kasdien pagristi panašiais neurologiniais procesais. Judžino ir kitų pacientų tyrimas padės perprasti pasąmonės mechanizmus, darančius įtaką begalį pasirinkimų, kurie iš pažiūrios atrodo kaip gerai apgalvotas rezultatas, o iš tiesų yra paveikti reikmių ir akstinų, kuriuos mes vargiai atpažįstame ar suprantame. Tuo metu, kai Squire susitiko su Eugene'u, jis jau buvo kelias savaites analizavęs jo smegenų vaizdus. Skleisti vaizdai rodė, kad beveik visa Eugene'ui padaryta žala tik 5 cm srityje neturi galvos vidurio. Virusas beveik visai sunaikino jo medialinę smilkininę skiltį, lastelių juostą, kuri, kaip mokslininkai įtarė, atsakinga už įvairias pažintinės užduotis, tarkime praeities prisiminimus ir tam tikrų emocijų reguliavimą. Sunaikinimo išbaigtumas Squire'o nenustebino. Virusinis encefalitas negailestingai praryja audinius kone chirurginių tikslumų. Jį sukrėtė tai, kokie pažįstami pasirodė tie vaizdai. Prieš 30 metų, būdamas Masačusetso technologijos instituto doktorantas, Squire'as dirbo drauge su grupe tyrinėjančia vadinamąjį HM, vieną garsiausių pacientų visoje medicinos istorijoje. Tikrasis šio žmogaus vardas ir pavardė Henris Molaisonas, bet mokslininkai nuslėpė jo tapatybę, kol buvo gyvas. 7 metų HM buvo partrenktas dviračio ir krisdamas susitrenkė galvą. Netrukus jį ėmė ištikti priepuoliai, jis pradėjo dažnai netekti sąmonės. 16 metų jį ištiko didžiulis epilepsijos priepuolis, kuris paveikė visas smegenis. Netrukus po to jis prarasdavo sąmonę net iki 10 kartų per dieną. Kai HM sukako 27, jis buvo beviltiškas. Antikonvulsiniai vaistai nepadėjo. Jis buvo protingas, bet negalėjo išsaugoti darbo. Vis dar tebegyveno su tėvais. HM troško normalaus gyvenimo. Tad jis ieškojo gydytojo, kurio tolerancija eksperimentams pranoktų jo baimę dėl nekompetencijos, neteisėtų veiksmų ar piktnaudžiavimo pasitikėjimų. Moksliniai tyrimai rodė, kad smegenų sritis vadinama hipokampu gali smarkiai nulemti priepuolius. Kai gydytojas HM pasiūlė operuoti galvą, pakelti priekinę smegenų dalį ir per mažą vamzdelį išsirpti hipokampą, bei šiek tiek aplinkinių audinių iš kaukulės vidaus, jaunuolis sutiko. Operacija įvyko 1953 metais. Sveikstantį HM priepuoliai ištikdavo rečiau. Tačiau beveik išsyk paaiškėjo, kad jo smegenys radikaliai pakeistos. HM prisiminė savo vardą ir tai, kad jo mama kilusi iš Airijos. Jis prisiminė 1929 metų vertybinių popierių biržo žlugimą ir žinių reportažus apie įsiveržimą į Prancūzijos regioną Normandiją. Tačiau beveik viskas, kas įvyko po to, visi prisiminimai, patirtys ir kovos, viskas, kas nutiko per tą dešimtmetį iki operacijos, buvo ištrinta. Kai gydytojas pradėjo tikrinti HM atmintį, rodydamas jam žaidimo korteles ir skaičių sąrašus, jis suprato, kad HM nebegali išsaugoti jokios naujos informacijos ilgiau kaip 20 sekundžių ar panašiai. Nuo pat operacijos dienos iki pat mirties 2008 metais, kiekvienas HM sutiktas žmogus, kiekviena jo išgirsta daina, kiekvienas kambarys, į kurį jis įžengdavo, buvo jam visiškai nauja patirtis. Jo smegenys buvo lyg sustingusios laike. Jį kasdien sutrikdydavo tai, kad žmogus gali perjungti televizijos kanalus, paspausdamas juodą plastikinį stačiakampį ekrane. Jis prisistatydavo gydytojams ir slaugytojams vis iš naujo ir iš naujo, tuzinus kartų per dieną. Squire'as man pasakė, man patiko studijuoti HM, nes atmintis atrodė toks apčiuopiamas žavingas būdas ištirti smegenis. Aš užaugau Ohajuje. Prisimenu, kaip pirmoje klasėje mano mokytojas visiems padavė spalvotas kreidutes, ir aš pradėjau piešti vieną spalvą ant kitos, norėdamas pasižiūrėti, ar išeis juoda spalva. Kodėl išsaugojau šį prisiminimą, o negaliu prisiminti, kaip atrodė mano mokytojas? Kodėl mano smegenys nusprendžia, kad vienas prisiminimas yra svarbesnis už kitą? Kai Squire'as gavo Eugene'o smegenų vaizdus, jis stebėjosi, kokie jie panašūs į HM. Abiejų galvoje buvo matyti tušti riešuto didumo gabalai. Eugene'as, kaip ir HM, buvo praradęs atmintį. Bet kai Squire'as pradėjo tirti Eugene'ą, jis pamatė, kad šis pacientas iš esmės skiriasi nuo HM. Beveik visi susitikę su HM, po kelių minučių suprasdavo, kad kažkas yra negerai. O Eugene'as galėjo palaikyti pokalbį ir atlikti užduotis, kurios pašaliniam stebėtojui niekiek nesukeltų baimės, kad kas nors yra blogai. HM operacijos poveikis buvo toks silpninantis, sekinantis, kad visą likusį gyvenimą jam teko nugyventi slaugos namuose. O Eugene'as gyveno su žmona namie. HM negalėjo palaikyti pokalbio. Eugene'as priešingai, turėjo stulbinamą gebėjimą vadovauti beveik bet kokiai diskusijai tokią temą, kurią jam buvo patogu išsamei šnekėtis. Tarkime apie kosminius palydovus. Jis kadaise dirbo technikų aviacinėje kosminėje kompanijoje arba orą. Squire'as pradėjo tirti Eugene'ą užduodamas jam klausimus apie jaunystę. Eugene'as pasakojo apie centrinės Kalifornijos miestelį, kuriame užaugo, kaip dirbo prekinėme laivyne, kaip dar jaunas vyras keliavo į Australiją. Jis galėjo prisiminti daugumą savo gyvenimo įvykių, kurie nutiko maždaug iki 1960-ųjų. Kai Squire'as paklausė jo apie vėlesnius dešimtmečius, Eugene'as mandagiai pakeitė temą ir prisipažino, kad jam sunku prisiminti nesenus įvykius. Squire'as atliko kelis intelekto testus ir pamatė, kad Eugene'o protas vis dar aštrus, kaip žmogaus, kuris negali prisiminti trijų paskutinių dešimtmečių. Be to, Eugene'as vis dar buvo išsaugojęs visus įpročius įgytus jaunystėje. Tad kai tik Squire'as paduodavo jam puodelį vandens, ar pagirdavo jį už itin išsamų atsakymą, Eugene'as padėkodavo ir taip pat pasakydavo mokslininkui komplimentą. Vos tik kas nors įeidavo į kambarį, Eugene'as prisistatydavo ir pasiteiraudavo, kaip tam žmogui šiandien sekasi. Tačiau, kai Squire'as paprašė Eugene'o prisiminti skaičių eilę ar apibūdinti, kaip atrodo koridorius už laboratorijos durų, jis pamatė, kad pacientas negali išsaugoti jokios naujos informacijos daugiau kaip minutę. Kai Eugene'ui buvo parodytos jo vaikaičių nuotraukos, paaiškėjo, kad jis neturi žalio supratimo, kas jie tokie. O kai Squire'as paklausė, ar Eugene'as prisimena, kaip susirgo, šis atsakė, kad neprisimena nei ligos, nei gulėjimo ligoninėje. Iš tiesų, Eugene'as beveik niekada neprisimindavo, kad jį kamuoja amnezija. Į savo įvaizdį jis neįtraukė atminties praradimo, o kadangi negalėjo prisiminti pakenkimo, tai negalėjo ir suvokti, kad kas nors yra negerai. Prabėgus keliems mėnesiams po susipažinimo su Eugene'u, Squire'as atliko eksperimentus, kuriais patikrino jo atminties ribas. Tuo metu Eugene'as ir Beverly persikėlė iš Playa del Rio'aus į San Diego, kad būtų arčiau savo dukters. Ir Squire'as dažnai apsilankydavo jų namuose tyrimo tikslais. Vieną dieną Squire'as paprašė Eugene'o nubraižyti namo planą, kambarių išdėstymą. Eugene'as negalėjo nubraižyti elementaraus žemėlapio, pavaizduojančio, kur yra virtuvė ar miegamasis. Kai ryte atsikeli iš lovos, kaip tu išeini iš kambario, paklausė Squire'as. Suprantate, atsakė Eugene'as, aš gerai nežinau. Squire'as įrašė pastabą savo nešiojamame kompiuteryje. Kol mokslininkas rašė, Eugene'as pasidarė išsiblaškęs. Jis dairėsi po kambarį, paskui atsistojo, išėjo į koridorių ir atidarė duris į vonios kambarį. Po kelių minučių tualete nubėgo vanduo, vėliau ėmė tekėti iš čiaupo. Eugene'as sugrįžo į svetainę šluostydamasis rankas į kelnes ir vėl atsisėdo į savo krėslą greta Squire'o. Jis kantriai laukė kito klausimo. Tuo metu niekas nesistebėjo, kaip žmogus, kuris negali nubraižyti savo namų plano, pajėgė išsikrasti vonios kambarį. Bet šis ir kiti panašūs klausimai galiausiai atvedė prie daugybės atradimų, pakeitusių mūsų supratimą apie įpročio galę. Jie padėjo žiebti mokslinę revoliuciją, kuri nūdien įtraukė šimtus mokslininkų tyrėjų, pirmą kartą besimokančių suprasti įpročius, darančius įtaką mūsų gyvenimams. Kai Eugene'as atsisėdo prie stalo, jis pažvelgė į Squire'o nešiojimą į kompiuterį. Tai nuostabu, tarė jis, mostelėdamas į kompiuterį. Žinote, kai aš dirbau su elektronika, tas daikčiukas buvo maždaug kaip pora beveik dvimetrinių dėžių. Jiems įsikėlus į naują namą, pirmąsias kelias savaitės Beverly stengėsi kasdien išsivesti Eugene'ą į lauką. Gydytojai buvo jai paaiškinę, kad jam svarbu mankšta, judėjimas. Be to, jei Eugene'as pernelyg ilgai užsibūdavo namie, jis varydavo iš proto Beverly, visą laiką klausinėdamas jos to paties, nesibaigiantis ratas. Tad kiekvieną rytą ir popietę jie išsivesdavo jį pasivaikščioti aplink namų kvartalą, visada eidavo drauge ir visada tuo pačiu maršrutu. Gydytojai buvo perspėję Beverly, kad jai reikės nuolatos Eugene'ą stebėti. Jei jis kada pasiklystų, niekada neberastų kelio namo. Bet vieną rytą, kol jį rengėsi, Eugene'as pro paradinės duris išsliūkino į lauką. Jis mėgdavo klidinėti iš vieno kambario į kitą, tad ji kiek užtruko, kol aptiko, kad namie jo nėra. Tai supratusi labai išsigando. Išbėgo į lauką ir pradėjo šukuoti gatvę. Jo niekur nebuvo matyti. Ji nulėkė pas kaimynus ir pradėjo belsti į jų namo langus. Jų namai buvo panašūs, gal Eugene'as susipainiojo ir nuėjo pas juos. Ji nubėgo prie durų ir mygė skambuti tol, kol durys atsilapojo. Ne, Judžino čia nebuvo. Beverly vėl sugrįžo į tą pačią gatvę, aplėkė kvartalą šaukdama vyrą vardu. Paskui pravirko. O kas, jeigu jis nuklydo į greitkelį? Kaip jis kam nors paaiškins, kur gyvena? Ji jau klaidžiojo laukė 15 minučių, visur apieškojo. Grįžo namo, norėdama paskambinti policijai. Kai įpuolė pro namų duris, pamatė Judžiną sėdinti svetainėje ir žiūrinti History kanalą. Jos ašaros jį suglumino. Jis neprisiminė, kad buvo išėję, sakė, kad nežino, kur buvo, ir negalėjo suprasti, kodėl jį tokia nusiminusi. Tada Beverly pastebėjo ant stalo krūvą pušų kankorėžių, panašių į tuos, kurios buvo mačiusi kaimynų kieme gatvės gale. Ji priejo arčiau ir pažvelgė į Judžino rankas. Jo pirštai buvo lipnus nuo sakų. Štai tada jis suprato, kad Judžinas buvo savarankiškai išėjęs pasivaikščioti. Jis nuėjo gatvę tolyn ir pririnko suvenyrų. Ir rado kelią namo. Netrukus Judžinas išeidavo pasivaikščioti kiekvieną rytą. Beverly stengėsi jį sulaikyti bet veltui. Net jeigu liepčiau jam likti namie, jis po kelių minučių to nebeprisimintų, guodėsi į man. Kelis kartus pasiekiau jį norėdama įsitikinti, ar jis nepasiklys, bet jis visada grįžta namo. Retsikiais jis grįždavo prisirinkęs kankorėžių ar akmenukų. Kartą grįžo namo su pinigine, o kitą kartą net su šuniuku. Niekada neprisimindavo, iš kur jos gavo. Kai Squire'as ir jo asistentai išgirdo apie šiuos pasivaikščiojimus, jie pradėjo įtarti, kad Judžino galvoje įvyko kažkas tokio, kas neturi nieko bendro su sąmoninga jo atmintimi. Jie sumanė eksperimentą. Kartą viena iš Squire'o asistenčių apsilankė jų namuose ir paprašė Judžino nubraižyti savo gyvenamojų namų kvartalo planą. Jis negalėjo to padaryti. Asistentė paklausė, o kur gatvėje stovi jo namas? Jis truputį papiešė, paskui pamiršo užduotį. Ji paprašė nurodyti, kurios durys veda į virtuvę. Judžinas apsidairė ir atsakė nežinas. Asistentė paklausė, ką jis darytų, jeigu būtų alkanas. Jis atsistojo, nuėjo į virtuvę, atsidarė spintelę ir išsiėmė stiklainį riešutų. Vėliau tą pat savaitę lankytoja prisidėjo prie Judžino pasivaikščiojimų. Jie ėjo kartu maždaug 15 minučių amžiną pietų Kalifornijos pavasarį. Ore dvelkė bugenvilijų aromatas. Judžinas beveik nieko nekalbėjo, bet jis visą laik vedė ir rodės, kad žino, kur einas. Neįsikelio nepasiklausė krypties. Kai jie užsuko už kampo prie jo namų, viešnė paklausė, kur Judžinas gyvena. Aš tiksliai nežinau, atsakė jis. Paskui nužingsniavo savo šaligatviu, pravėrė paradinės duris, įžengė į svetainę ir įsijungė televizorių. Squire'as suprato, kad Judžinas priima naują informaciją. Bet kur jo smegenyse ta informacija saugoma? Kaip žmogus gali rasti stiklainę riešutų, jeigu jis negali pasakyti, kur yra jo virtuvė? Arba kaip jis gali rasti kelią namo, kai nė nenutuokė, kur yra jo namas? Squire'ui buvo įdomu, kaip pažeistose Judžino smegenyse susidaro nauji elgesio modeliai.
Klausėtės ištraukos iš Charles Duhigg audio knygos Įpročio gale. Kodėl mes taip elgiamės ir kaip tai pakeisti, kurią įgarsino Simas Tankus. Visą audio knygą galite išgirsti į savo išmaniuosius telefonus parsisiuntę programėlę Audioteka LT. Su jumis buvau aš, Ernesta Platukytė, ir laida Savaitgalio skaitiniai.
Laidą rengia audioteka.lt. Lietuviškos audio knygos tavo telefone.